ีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวของการพูดมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะว่าในชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยนะคะเวลาที่เราได้มีการสื่อสารกับผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะมีการใช้การพูดนะคะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดสิ่งที่เราอยากจะบอกให้กับคนทั่วๆไปได้รับทราบนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องของการผิดปกติบ้างในเรื่องของการพูดก็อย่างเช่นเรื่องของการพูดติดอ่างการพูดรัวเร็วนะคะการพูดด้วยเสียงที่แหบห้าวรวมถึงมีลมแทรกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้และคำแนะนำดีๆจากนักแก้ไขการพูดนะคะศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นก็คือคุณพิมพการหานป่านะคะจะได้มาเล่าให้ฟังกันถึงเรื่องนี้รวมถึงคำแนะนำแล้วก็เทคนิคดีๆกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพูดถึงเรื่องของการพูดกันไปครั้งที่แล้วรอบหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ทราบว่าก็มีเรื่องของการพูดติดอ่างนะคะการพูดรัวเร็วแล้วก็การพูดด้วยเสียงที่แหบห้าวเนี่ยว่าคืออะไรนะคะแล้วก็มีคำแนะนำยังไงกันบ้างนะคะเริ่มที่เรื่องแรกก่อนเนาะเรื่องของการพูดติดอ่างค่ะพูดติดอ่างนี่คืออะไรคะ
พูดติดอ่างนะคะก็คือมันจะมีหลายแบบด้วยกันอย่างเช่นการซ้ำพยางค์อย่างเช่นไม่นะคะหรือว่าเป็นการหยุดที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นจะพูดว่าฉันกินข้าวพูดฉันกินข้าวเนี่ยค่ะมันจะเป็นการหยุดที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ถือเป็นการติดอ่างเหมือนกันนะคะสังเกตพฤติกรรมอย่างอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราจะพูดเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรจุกอยู่ที่คอคิดคำออกแล้วนะแต่มัน
พูดไม่ออก
ใช่พูดไม่ออกบางคนเวลาเรามองแล้วอุ้มเขาเหมือนมีการพยายามที่จะทำให้มันออกมา
ทั้งที่จริงๆแล้วก็เป็นพยางง่ายๆเป็นคำง่ายๆ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วบางทีที่เราพบกันพูดแบบติดอ่างเนี่ยนะคะหรือว่าการพูดด้วยพยางซ้ำๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคำเดิมๆไหมคะ
ค่ะจะมีเหมือนคำที่เรามักจะติดอยู่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นคำว่าไม่เนี่ยค่ะหรือคำที่มันสั้นๆเวลาที่จะแตะอวัยวะที่ใช้ในการพูดเนี่ยค่ะมันต้องแตะเร็วแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งเร็วพอมันเร็วปุ๊บบางทีเราแตะไม่ทันดั่งใจนึกเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดอาการติดได้ก็คือจังหวะของการเคลื่อนไหวอวัยวะต่างๆมันไม่สัมพันธ์กันก็เหมือนฟันเฟืองอะค่ะถ้ามันผิดพลาดไปนิดนึงมันก็จะเกิดการติดทันทีประมาณนี้ค่ะมักจะเป็นคำสั้นๆนะคะขยับรูปปากเร็วๆเนี่ยค่ะจะมีการติดได้ง่าย
ค่ะเรื่องของการติดอ่างเนี่ยนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรบ้างอะคะ
การติดอ่างนะคะมี2สาเหตุด้วยกันหลักๆนะคะที่มักจะพบก็อย่างเช่นจริงๆแล้วตามวัยตอนเด็กๆเราสามารถมีติดอ่างได้ค่ะก็คือก่อน3ขวบถ้ามีเด็กพูดไม่อะไรเงี้ยค่ะถือเป็นเรื่องปกติของเด็กๆตอนช่วงวัยที่มีการเรียนรู้ภาษาค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าหลัง3ขวบแล้วยังมีการติดอ่างอยู่อันเนี้ยถือว่ามีการล่าช้าทางภาษาแล้วก็อาจจะส่งผลให้มีการติดอ่างยาวจนถึงตอนโตนะคะอีกสาเหตุนึงอาจจะมาจากจิตใจเนี่ยค่ะอย่างเช่นตอนเด็กๆพอเราพูดไม่แล้วเกิดมีคนล้อขึ้นมาเรารู้สึกโอ๊ยเสียเซลล์จังเลยอย่างเงี้ยค่ะ
ก็อาจจะมี
ใช่ค่ะพอฝังใจปุ๊บเราก็จะติดอ่างทันทีด้วยความรู้สึกฝังใจของเราเนี่ยค่ะ
แล้วทีนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขอะค่ะเรื่องอาการติดอ่างเนี่ยทำยังไงได้บ้างคะ
การแก้ไขนะคะส่วนใหญ่แล้วจะให้กลับไปสังเกตว่าเราอะมักจะติดคำไหนนะคะแล้วเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการพูดคำนั้น อย่างเช่นเราติดคำว่าไม่เนี่ยค่ะก็คิดในใจเลยว่าจะต้องพูดคำว่าไม่แล้วนะอย่างเช่นมีคนถามว่ากินข้าวหรือยังกินข้าวไหมถ้าเราจะตอบว่าไม่กินข้าวเนี่ยค่ะคำแรกคือไม่อาจจะต้องคิดในใจก่อนแล้วก็ท่องไว้ในใจเลยว่าจะพูดไม่พูดในใจเสร็จปุ๊บอ่ะเราพร้อมละแล้วก็พูดออกมาว่าไม่นะคะพยายามลากเสียงนิดนึงก็ได้เพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันพร้อมมันจังหวะมันได้นะ
พูดครั้งเดียวนะ
ใช่ค่ะพูดครั้งเดียวได้เลย
ค่ะ
หรือว่าบางทีพอเราติดไปแล้วเราก็ดึงสติกลับมานิดนึงว่าเราต้องหยุดแล้วนะตอนนี้ติดละหยุดแล้วนะก็หยุดกลางคันตอนติดนั่นแหละค่ะอย่างเช่นไม่นึกขึ้นได้ฮึบหยุดก่อนแล้วค่อยพูดซ้ำอีกครั้งหรือว่ารู้สึกว่าโอ้ยตอนนี้หยุดไม่ทันแล้วก็พูดเลยตามเลยไปจนจบนั่นแหละค่ะแต่ขอให้พูดซ้ำอีกครั้งนึงนะคะทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งคำว่าไม่ครั้งเดียว แล้วก็พูดประโยคต่อไป
ค่ะก็ค่อยๆฝึกฝนไปนะคะ
ใช
่ค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของการต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะคะได้ค่อยปรับกันไปค่ะอีกเรื่องนึงเรื่องของการพูดรัวเร็วค่ะพูดรัวเร็วนี้เป็นยังไงบ้างคะ
พูดรัวเร็วก็คือเขาเรียกว่าใจเรานึกไปไกลแล้วเงี้ยค่ะ
มีข้อมูลเยอะมาก
ใช่มีข้อมูลที่อยากจะบอกมากอย่างคนที่อยากจะเมามากเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยคืออวัยวะเราตามไม่ทันแล้วนะเงี้ยค่ะทำให้การแตะตำแหน่งต่างๆเงี้ยค่ะมีการแตะเร็วๆเกินไปแตะยังไม่แม่นแตะยังไม่แน่นพอเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนไปแตะตรงอื่นละเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มันไม่ชัดถ้อยชัดคำเหมือนรัวรัวรัวรัวไปอย่างเงี้ยค่ะทำให้มันไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมดที่เราพูดอย่างเงี้ยค่ะ
ทั้งผู้พูดแล้วก็ผู้ฟังก็เหนื่อยไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
แล้วทีนี้เรื่องของเทคนิคในการแก้ไขเรื่องพูดรัวเร็วนี่ทำยังไงได้บ้างคะ
จริงๆถ้าง่ายๆเลยก็คือผู้พูดจะต้องมีความตระหนักแล้วก็เข้าใจแล้วว่าเรามีเรื่องอยากจะพูดเยอะแต่ว่าต้องพูดให้ช้าลงค่ะถ้าตระหนักได้และพูดให้ช้าลงบางคนสามารถพูดได้ชัดเลยนะคะแต่ว่าถ้ามันมีเงื่อนไขอื่นๆร่วมด้วยอาจจะต้องมาปรึกษากันอีกทีค่ะ
ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการพูดด้วยเสียงที่แหบห้าวค่ะตรงนี้คืออะไรคะ
เสียงแหบห้าวก็คือเสียงที่มันแปลกไปจากปกติเนี่ยค่ะหรือมีความพยายามที่จะพูดมากกว่าปกติคือรู้สึกเหนื่อยเวลาพูดนั่นเองค่ะปกติเวลาเราพูดกันเราสามารถพูดกันได้ยาวๆพูดกันได้นานๆแต่ถ้ารู้สึกว่าตอนเนี้ยเหนื่อยละมีการเค้นเก่งของเส้นเสียงละอันเนี้ยถือว่ามีปัญหาแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากอะไรบ้างคะ
มีอยู่2 ส่วนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ๆที่พบก็อย่างเช่นโครงสร้างที่ใช้อย่างเช่นเส้นเสียงนะคะหรือบริเวณลำคอข้างในเนี่ยค่ะมีปัญหาอะไรบางอย่างอย่างเช่นมีตุ่มที่เส้นเสียงเนี่ยค่ะหรือว่าเส้นเสียงเกิดการกระทบกระเทือนจากการถูกกระแทกจากข้างนอกเนี่ยค่ะทำให้การตีกันหรือว่าการทำงานผิดเพี้ยนไปเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดเสียงที่ผิดปกติได้หรือบางคนที่จะต้องใช้เสียงเยอะๆอย่างเช่นคุณครูเนี่ยค่ะหรือว่านักข่าวคนที่จะต้องพูดเยอะๆเนี่ยค่ะพอต้องใช้เสียงเยอะๆบ่อยๆก็อาจจะทำให้เส้นเสียงมีการล้าหรือกระทบกันรุนแรงเกินไปทำให้เกิดการบาดเจ็บได้เหมือนกันเนี่ยค่ะหรือเกิดเสียงแหบเสียงห้าวได้เหมือนกัน
ค่ะแล้วเราจะมีเทคนิคที่ช่วยแก้ไขเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
ถ้าเป็นในส่วนของพฤติกรรมอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อปรับพฤติกรรมนี้
ค่ะ
อย่างเช่นคุณครูที่จะต้องพูดเยอะๆอาจจะต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเป็นไมค์หรือว่าเป็นภาพอธิบายแทนนี้ค่ะให้เด็กอ่านแทนนี้ค่ะหรือว่าเหมือนจดสคริปต์ของตัวเองไว้เลยว่าวันนี้จะพูดประมาณนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พูดสั้นๆ1ลมหายใจให้เพียงพอสักประมาณ 3-4 พยางค์ถือว่าดีค่ะ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการแบ่งวรรคตอนแบบนี้เราจะสามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ไหมคะ
จริงๆแล้วจะต้องได้รับการประเมินเพื่อดูว่า1ลมหายใจของเราสามารถพูดได้ประมาณกี่พยางค์ถึงจะรู้สึกสบายนะคะสามารถพูดได้ยาวพอรู้แล้วว่าเราสามารถพูดได้ประมาณ 3-4 พยางค์พอละเงี้ยค่ะก็ให้เหมือนตระหนักอยู่เสมอว่าอุ๊ยเราควรจะพูดประมาณนี้เท่านั้นเงี้ยค่ะพอพูดจบ3พยางค์ปุ๊บมีการหายใจ1ครั้งเพื่อเติมลมเข้าไปให้เพียงพอกับการพูดออกมานะคะแล้วก็พูดอีก3พยางค์3พยางค์ไปเรื่อยๆค่ะ
ค่ะอย่างเมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องการใช้พฤติกรรมที่อาจจะต้องเรียกได้ว่าเป็นการใช้เสียงเยอะๆเนี่ยเนาะเรื่องของเสียงแหบห้าวตรงเนี้ยถ้าเรามีการใช้อุปกรณ์ช่วยตรงนี้จะช่วยได้มั้ยคะ
ได้ค่ะอาจจะเป็นไมโครโฟนนะคะสำหรับคุณครูที่ต้องดูแลเด็กเล็กๆแล้วจะต้องตะโกนเนี่ยค่ะก็ใช้ไมโครโฟนช่วย
คุณครูเด็กอนุบาล
ใช่
ค
่
ะ
หรือว่าให้เป็นเหมือนจดให้เด็กอ่านหรือว่าเป็น PowerPoint ให้เด็กดูแทนเนี่ยค่ะหรือไปเป็นคลิปหรืออะไรเพื่อลดการใช้เสียงของตัวเองลงเนี่ยค่ะ
อันนี้ก็จะช่วยได้นะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของบทบาทนะคะของนักแก้ไขการพูดสักนิดนึงนะคะว่าบทบาทของนักแก้ไขการพูดเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ
สำหรับนักแก้ไขการพูดนะคะก็จะสามารถที่จะประเมินสภาพความผิดปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็การพูดรวมถึงการกลืนของคนไข้ด้วยนะคะ2ก็คือแยกความผิดปกตินะคะแล้วก็ให้การฟื้นฟูได้ตรงประเด็นนะคะครอบคลุมทุกประเภทของปัญหาทางด้านภาษาแล้วก็การพูดเลยนะคะต้องแยกให้ได้ก่อนแล้วก็ฝึกฟื้นฟูไปในทางนั้นนะคะ3ก็คือให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครองญาติผู้ดูแลแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องของผู้ป่วยหรือว่าเด็กนะคะเพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจแล้วก็เหมือนประพฤติได้ถูกกับผู้ป่วยนะคะ สี่ก็คือคัดกรองหรือว่าประยุกต์หรือว่าใช้เครื่องมือช่วยอย่างเมื่อกี้ก็คือใช้แนะนำให้ใช้ไม้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารได้อย่างสบายแล้วก็สามารถใช้เสียงหรือใช้ภาษาไปได้นาน
ๆค่ะ
อย่างที่5เลยก็คือเผยแพร่ความรู้เพื่อป้องกันความผิดปกติทางภาษาแล้วก็การพูดค่ะ
ค่ะถ้าหากว่ามีท่านผู้ฟังนะคะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการพูดต่างๆเนี่ยนะคะที่อยากจะขอให้ทางนักแก้ไขการพูดช่วยเนี่ยนะคะจะสามารถติดต่อที่ไหนยังไงได้บ้างคะ
ค่ะตอนนี้นักแก้ไขการพูดนะคะก็จะมีที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โรงพยาบาลสวนดอกมีเหมือนกันนะคะที่ชั้น7สามารถติดต่อได้นะคะหรือสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์นะคะแล้วก็ที่นี่เลยค่ะศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์นะคะสามารถติดต่อได้ที่ชั้น2ค่ะ
ค่ะซึ่งก็จะรวมไปถึงเรื่องของการพูดล่าช้าในเด็กด้วยนะคะแล้วก็การพูดที่อาจจะเป็นเรื่องของวัยผู้ใหญ่ที่มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับการพูดก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพิมพการหานป่านะคะนักแก้ไขการพูดจากศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิกคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ